Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα τη διατροφή.
Είστε συντονισμένοι σωστά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στις ειδικές ενημερωτικές εκπομπές για τη διατροφή που τρέχουν όλη την εβδομάδα. Σήμερα έχουμε έναν ωραίο καλεσμένο, όπως θα πω για όλους τους καλεσμένους που έχουμε εδώ. Είναι μαζί μας ο Παύλος Γεωργιάδης, είναι εθνοβιολόγος. Θα είμαστε μαζί οι δυο μας για την επόμενη ώρα και μαζί σας να κουβεντιάσουμε πολλά και ιδιαίτερα. Ο Παύλος είναι ένας από τους διεθνείς ερευνητές αγροδιατροφικών συστημάτων και σύμβουλος καινοτομίας σχετικά με την πολιτική των τροφίμων. Θα δούμε μαζί λοιπόν όχι μόνο τις μνήμες του φαγητού και της τροφής και το πώς επηρεάζουν τα έθνη και τους δίνουν ειδικά χαρακτηριστικά. Θα δούμε μαζί τι μπορούν να κάνουν τα οικοσυστήματα και τα διατροφικά συστήματα για το μέλλον όλων μας, καθώς παίζουν ρόλο, και θα μας το πει ο Παύλος αυτό, και μπορούν να δώσουν λύση για κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι το θέμα μας ωραίο, δηλαδή υπό την άποψη ότι είναι της ώρας, είναι πολύ επίκαιρο. Η τροφή και η διατροφή είναι κάτι τόσο βασικό. Όμως είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι την είχαμε ξεχάσει, την είχαμε παραβλέψει εντελώς.
Την είχαμε βάλει λίγο πίσω.
Ακριβώς. Για πολλούς και διάφορους λόγους το θέμα της τροφής, του τροφίμου και οι διαστάσεις, οι συνδέσεις που έχει με τις χρήσεις γης, με την υγεία του πληθυσμού, με τον τουρισμό, με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την κλιματική αλλαγή πρωτίστως, έχουν επανέλθει στην ατζέντα και είναι ένας πολύ γόνιμος και έτσι ζωντανός διάλογος διεθνώς. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι αυτός ο διάλογος ανοίγει και στην Ελλάδα. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη δημόσια κατανόηση του προβλήματος, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν και οι λύσεις.
Παύλο, πριν ξεκινήσουμε με τα σοβαρά, να σου πω ότι όταν έδωσα τη λίστα των καλεσμένων για αυτή την εβδομάδα, είχες περαστεί ως εθνοδιατροφολόγος. Νόμιζαν λοιπόν ότι θα πούμε για φανταστικές δίαιτες από όλα τα μέρη του πλανήτη εν ώψη του καλοκαιριού. Επειδή λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα, θέλω να μας πεις δύο κουβέντες για το επάγγελμά σου, να συστηθείς εσύ και να μας πεις τι είναι ο εθνοβιολόγος.
Ενδεχομένως στα επόμενα χρόνια να δημιουργηθεί και έτσι η έννοια της εθνοδιατροφολογίας.
Μια καινούργια ειδικότητα.
Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η εθνοβιολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις σχέσεις ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Πιο εξειδικευμένα η εθνοβοτανική που σπούδασα εγώ, που έκανα την έρευνά μου, ήταν οι σχέσεις των πληθυσμών των ανθρώπων με τις κοινότητες των φυτών. Κοινότητες των φυτών, όταν λέμε, μπορεί να είναι το οικοσύστημα που υπάρχει γύρω-γύρω από μια λίμνη, όπου ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες εγκατεστημένοι κάποιοι ανθρώπινοι πληθυσμοί, ή από ένα ποτάμι, ή σε ένα βουνό. Όλα αυτά που απολαμβάνουμε σήμερα, είτε είναι το φαγητό μας, είτε είναι τα φάρμακα, είτε είναι τα ψωμιά, τα γλυκά, τα ρούχα που φοράμε, τα σπίτια που μένουμε, είναι φυσική εξέλιξη της αυτής της πολύ αυτόχθονης σχέσης που έχει ο άνθρωπος με το φυσικό περιβάλλον.
Είναι σαν οι σπουδές σου να δημιούργησαν ένα κύκλο μιας ολότητας, αυτό που ζούμε στην καθημερινότητα, πώς μπορούμε να είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι μέσα στο και ήρεμη σε αρμονία μέσα στο περιβάλλον μας.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά αφηγήματα όσον αφορά τη σχέση του ανθρώπου και την παρουσία του ανθρώπου και της ανθρωπότητας πάνω στον πλανήτη. Μία από αυτές θέλει τον άνθρωπο να είναι πάνω από όλα τα άλλα είδη, να μπορεί να τα εξουσιάζει, να τα εκμεταλλεύεται προς ιδίων όφελος.
Είναι το κυρίαρχο αφήγημα.
Ναι, όχι τόσο πολύ στη νεότερη γενιά, αλλά αν δείτε πώς τοποθετούνται πολιτικά πλέον οι πληθυσμοί, αν δείτε τις αμερικανικές εκλογές, το πώς υπάρχει μια άρνηση του περιβαλλοντικού κινήματος και της επιστήμης του περιβάλλοντος.
Επί Donald Trump.
Ναι, αλλά φοβούμαι και από κάποιες άλλες κυβερνήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Νομίζω ότι γυρνάμε πολύ πίσω ως επιχείρημα και ως κατακτήσεις που έχει κάνει το περιβαλλοντικό κίνημα. Από την άλλη, φυσικά υπάρχει μια άλλη γενιά και μια άλλη, αν θέλετε, κοινωνική τάξη, η οποία δεν έχει να κάνει με, την, με το οικονομικό υπόβαθρο, αλλά έχει να κάνει με την περιβαλλοντική ευαισθησία. Δηλαδή άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ζήσουν πιο κοντά στη γη, να, τουλάχιστον μεταφορικά, έτσι, με τις επιλογές που κάνουν ως καταναλωτές και ως πολίτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον παρατηρείται ότι δεν έχει να κάνει με το οικονομικό υπόβαθρο. Έχει να κάνει με το, με την κατανόηση του ρίσκου που υπάρχει αν συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε, αν συνεχίσουμε να υπερεκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς πόρους.
Αν συνεχίσουμε στον δρόμο που κινούμαστε τώρα.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική
στιγμή.
Ακριβώς. Τώρα είναι, αν θέλετε να το πω έτσι, απλά, είναι τώρα το σημείο που θα πρέπει να αποφασίσουμε και σχετικά γρήγορα αν θα κάνουμε κάτι για να επιβιώσει το είδος μας πάνω στον πλανήτη ή αν θα πούμε ότι θα είμαστε ίσως η τελευταία, άντε προτελευταία γενιά. Υπάρχει η ανυπέρβλητη πρόκληση που είναι η κλιματική αλλαγή, δείχνει τα δόντια της με εκατομμύρια θύματα κάθε χρόνο, ακόμα και στην Ελλάδα. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα και κάθε εβδομάδα η επικαιρότητα να απασχολούν την επικαιρότητα διαφορετικά θέματα, όμως έχει πολύ... Θυμόμαστε όλοι τις καταστροφές που γίνανε πέρσι στην Αρκαδία, που παρασύρονταν αυτοκίνητα από τις πλημμύρες και όλα αυτά.
Απλά συνήθως παίζουν αυτές οι ειδήσεις πολύ έντονα όταν συμβαίνουν και μετά και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι ξεχνάμε ένα follow-up, μια διαφορετική εκπομπή ενημέρωσης να δούμε τι έχει γίνει το μετά. Ζούμε σε αυτό το μηντιακό περιβάλλον που το κλικ της είδησης και η αναπαραγωγή είναι αυτό που μετράει και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης, γιατί δίνει μια ευκαιρία για τέτοιες κουβέντες. Αλλά ήθελα να πάμε λίγο πίσω όταν μίλησες για την ευαισθησία αυτή σε σχέση με τη διατροφή και με το περιβάλλον και τη σχέση του ανθρώπου και να σε ρωτήσω, όταν ήσουν μικρός, είχες έτσι μια τέτοια ευαισθησία που μετά σε οδήγησε σε αυτές τις σπουδές?
Καταρχήν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους που έρχεται από τη γη, έτσι, δηλαδή μεγάλωσα δίπλα στη γη, κατάγομαι από την Αλεξανδρούπολη, συγκεκριμένα από το χωριό της Μάκρης που φιλοξενεί έναν από τους αρχαιότερους.
Δεν έχω πάει ποτέ.
Είστε ευπρόσδεκτοι και να έρθετε να δοκιμάσετε και τα πολύ καλά ψάρια και το ελαιόλαδο που φτιάχνουμε πάνω.
Με μεγάλη χαρά, είναι αφορμή για ταξίδι και διατροφικό και γεωγραφικό.
Είστε ευπρόσδεκτοι. Και εσείς και οι ακροατές. Μιλάμε για έναν, είναι ένας από τους τελευταίους παραδοσιακούς ελαιώνες της Μεσογείου με τεράστια δέντρα, όπου η οικογένειά μου εδώ και 4 πλέον γενιές καλλιεργεί αδιάκοπα, δηλαδή στη διάρκεια της ζωής μου δεν υπήρξε ούτε μια χρονιά όπου δεν καλλιεργήσαμε την ελιά και τώρα ασχολούμαι και εγώ με την οικογένειά μου με την καλλιέργειά της. Δεν είναι τόσο πολύ και φυσικά ένα κομμάτι είναι το ελαιόλαδο, ο ελαιώνας, άλλο κομμάτι είναι αυτό της θάλασσας, έτσι, το κάθε καλοκαίρι που ψαρεύουμε με τις βάρκες, δηλαδή είχαμε πρόσβαση σε πολύ καλά πράγματα τα οποία πλέον ο κόσμος μπορεί να πάει σε ένα τουριστικό προορισμό και να πληρώσει αρκετά χρήματα για να γευτεί. Αυτά ήταν στην ουσία σε εμάς
η καθημερινότητα της παιδικής ηλικίας
και της ενήλικης, θα έλεγα, γιατί είναι θέμα πρόσβασης. Δηλαδή ζούμε πραγματικά σε έναν πολύ πρικισμένο χώρο της Μεσογείου και της Βορειοανατολικής Μεσογείου, όπου η γεωμορφία του εδάφους αλλά και του βυθού έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλότητα τροφών και πρώτων υλών. Mm-hmm. Φυσικά, να μην αφήσουμε να περάσει ότι είναι καλή η κατάσταση όσον αφορά την προστασία αυτών των πόρων, έτσι, ιδίως όσον αφορά τις θάλασσες υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αλλά η πρόσβαση αυτή νομίζω ότι έχει διαμορφώσει έτσι μια συλλογική μνήμη στην ελληνική κοινωνία, στον σύγχρονο Έλληνα, ο οποίος νομίζω έχει επαφή ακόμα με τις αυτόχθονες γεύσεις της υπαίθρου και μπορεί λίγο να φιλτράρει τα πράγματα όσον αφορά τις επιλογές του καλύτερα.
Ναι, μεγαλώσατε λοιπόν με το περιβάλλον και τις καλές πρώτες ύλες και μετά ποιο ήταν εκείνο το ερέθισμα που σας οδήγησε στην εθνοβιολογία?
Καταρχήν, αν θυμάμαι καλά, όταν ήμουν 18 χρονών δεν ήθελα να κάνω μια δουλειά, ήξερα τι δεν ήθελα να κάνω, δηλαδή ήξερα δεν ήθελα να γίνω δικηγόρος για παράδειγμα. και ακόμα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κατανοήσω τα νομικά συστήματα.
Ευτυχώς σας κέρδισαν τα διατροφικά και τα αγροτοκαλλιεργικά.
Μην ξαφνιάζετε όμως ότι και ξέρετε και το θέμα της διαχείρισης των φυσικών πόρων και των αγροτικών πόρων έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό κομμάτι νομικό. Και ίσως κάποιοι από τους νεότερους ενδεχομένους ίσως φοιτητές νομικής που μας ακούν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που αξίζει την προσοχή τους.
Για να στραφούν προς τα εκεί ένα άνοιγμα,
ακριβώς,
ένα άνοιγμα καινούριο.
Γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαχείριση, με τις χρήσεις γης, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί προς το περιβάλλον, προς την υγεία του καταναλωτή, πάει να πει ότι πρέπει να έχουμε πιο αναλυτικές προσεγγίσεις. Πρέπει δηλαδή να σκεφτόμαστε με περισσότερη λεπτομέρεια διάφορα σενάρια, και αυτό χρειάζεται σίγουρα μια νομική υποστήριξη που τολμώ να πω ότι ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θεωρείται ένα από τα πιο ανεπτυγμένα νομικά συστήματα, πολλές φορές έχει πάρα πολλά κενά.
Ναι, Παύλο, εσύ είσαι σύμβουλος οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πολιτική τροφίμων, και θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να την ανοίξουμε για την ανεφοδιαστική αλυσίδα, να πούμε δηλαδή πώς φτάνουν τα προϊόντα όχι κατευθείαν από το χωράφι στο ράφι, αλλά προτού την ανοίξουμε εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, ακούτε τις θεματικές εκπομπές για τη διατροφή που τρέχουν αυτή την εβδομάδα, και μαζί μας στο στούντιο είναι σήμερα ο Παύλος Γεωργιάδης, είναι εθνοβιολόγος, και μόλις είχαμε αρχίσει να κουφεντιάζουμε για την ανεφοδιαστική αλυσίδα, για το πώς τα τρόφιμα πια μπαίνουν από το χωράφι, δεν φτάνουν κατευθείαν στο ράφι, τα βήματά τους. Κουβεντιάζαμε για το μέλλον της τροφής που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που φανταζόμαστε. Πες μας, Παύλο, τι προβλέπεις για το μέλλον, αλλά δεν προβλέπεις γιατί έχεις επιστημονικά δεδομένα.
Κοιτάξτε, μπορούμε να δούμε κάποιες τάσεις που διαμορφώνονται. Σίγουρα ζούμε στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, της ανοιχτής καινοτομίας. Οι τεχνολογίες τρέχουν με καταιγιστικό ρυθμό, η εξέλιξη της τεχνολογίας. Όταν μιλάμε για την τροφή, πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις αν εστιάσουμε μόνο σε συγκεκριμένα βήματα της αλυσίδας. Η ανεφοδιαστική αλυσίδα της τροφής δεν έχει να κάνει μόνο με τον παραγωγό, τον μάγειρα, τον εστιατόρα, τον καταναλωτή. Έχει να κάνει με, ακόμα και με την ενέργεια φυσικά, με όλους τους φυσικούς πόρους. Έχει να κάνει με τις μεταφορές, έχει να κάνει με μια σειρά από επαγγέλματα.
Και αυτό το θέμα της διατροφής των τροφίμων και της πρόσληψής τους, που είναι από τα πιο σημαντικά για την ανθρώπινη ύπαρξη, ερχόμαστε έτσι πάλι με μια απλή κουβέντα και βλέπουμε σε τι δίκτυο είναι, πόσες παραμέτρους έχει και πόσα πολλά πράγματα είναι αυτά που το επηρεάζουν, πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε σκεφτεί και εμείς ήδη. Αλλά αυτό για το διατροφικό σύστημα και την βιομηχανία της τροφής στην Ελλάδα, επειδή έχεις ζήσει και έχεις μελετήσει και άλλα διατροφικά συστήματα, πώς θα την τοποθετούσες?
Αυτό είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτω έτσι συνεχώς. Στην Ελλάδα θαρώ όσον αφορά το διατροφικό σύστημα να ζούμε δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Η μία είναι από τη μία οι κοινότητες συστροφής που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε πόλη ή σε κάθε χωριό. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένας σύλλογος γυναικών σε ένα χωριό που κάνει πίτες, για παράδειγμα.
Ναι, ή τοπικά προϊόντα όπως
ακριβώς.
Και στο Πύλιο κάνουν πολύ ωραία οι γυναίκες εκεί.
Ακριβώς. Ή μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το δίκτυο των σποροφυλάκων του Πελίτη που διασώζουν σπόρους. Ή μπορεί να είναι ο αστικός κήπος στη Θεσσαλονίκη στην Μπέρκα που πήραν ένα παλιό ερυπωμένο στρατόπεδο και το μετατρέψαν σε αστικό κήπο. Με όλους τους συμβολισμούς που μπορεί να κρύβει μέσα και η παράδοση και,
μια τέτοια ανάπλαση χώρα.
Και η γυναικεία απασχόληση και η πώς με παίρνεις ένα χώρο πολέμου και τον κάνεις ένα χώρο μάθησης και ανάπτυξης και η ανταλλαγή του σπόρου και ό,τι αυτά. Δηλαδή βλέπουμε μια δυναμική πάρα πολύ υγιή, η οποία δεν έχει να κάνει απλώς με το να βάλουμε θερμίδες και θρεπτικά συστατικά στο πιάτο μας, έχει να κάνει με την καλλιέργεια ανθρώπινων σχέσεων, έχει να κάνει με την ανάπτυξη και διάχυση νέας γνώσης.
Με την καλλιέργεια της ψυχής μας, της νέας γενιάς και όλα αυτά γίνονται παύλα στην Ελλάδα της κρίσης.
Ακριβώς. Γίνονται παγκοσμίως, αλλά τολμώ να πω ότι στην Ελλάδα της κρίσης αυτού του είδους η καινοτομία, η κοινωνική καινοτομία, αλλά και πολιτική καινοτομία, διότι πλέον μιλάμε για πολίτες οι οποίοι είναι ενεργοί, βγαίνουν έξω, συναναστρέφονται με το φυσικό περιβάλλον. Τολμώ να πω ότι αυτού του είδους η δυναμική έχει προσελκύει τα τελευταία 3 χρόνια, ίσως και λίγο περίπου, 2-3 χρόνια, προσελκύει και πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Είτε είναι ερευνητές που τους ενδιαφέρουν οι κοινωνικές επιστήμες, η ανθρωπολογία, οι πολιτικές επιστήμες, οι οποίες έρχονται συνεχώς στην Ελλάδα και ζητούν να μάθουν και να τους συνδέσουμε με ωραία παραδείγματα κοινωνικής οργάνωσης.
Ναι.
Είναι πολλοί εθελοντές που έρχονται, διότι το να είσαι παραγωγός ή καλλιεργητής στην Ελλάδα είναι ευλογία, αν δεν επιβάλλεται να φοράς ένα ψεκαστήρα και να αναπνέεις το φυτοφάρμακο, αλλά αν κάνεις μια καλλιέργεια η οποία είναι βασισμένη στην αγροοικολογία, στις βιολογικές καλλιέργειες, το τοπίο μας είναι θαυμάσιο, οι καιρικές συνθήκες βοηθούν για ένα μεγάλο μέρος του χρόνου, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, αλλά και πιο ηλικιωμένοι από το εξωτερικό έρχονται να δουλέψουν εθελοντικά σε φάρμες, να μάθουν. Αυτό είναι μια δυναμική που παρατηρείται. Σε ένα άλλο επίπεδο, αν ανοίξετε την τηλεόρασή σας, ανά πάσα στιγμή θα δείτε κάποιον μάγειρα με ένα τηγάνι στο χέρι να μαγειρεύει κάτι. Αν δούμε τι είναι τα προϊόντα που προωθούνται μέσα σε αυτές τις εκπομπές, θα δούμε ότι είναι προϊόντα που παράγονται με καμία ευαισθησία προς το περιβάλλον, αλλά
ελάχιστη
καμία ευαισθησία όσον αφορά την υγεία του καταναλωτή. Μιλάμε για πολλά τρανς λιπαρά, μιλάμε για προϊόντα τα οποία φορούν τον μανδύα του φυσικού ή του καλού.
Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.
Είναι τουλάχιστον υπό αφισβήτηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πού έρχονται τα υλικά, πώς καλλιεργούνται. Πώς...
Και έτσι είναι ο σύγχρονος καταναλωτής σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το είδα και εγώ και με φίλες μου και με άλλους ανθρώπους όταν γίναμε μαμάδες. Όταν γίναμε μητέρες, αρχίζεις να σκέφτεσαι ποια είναι η καλύτερη πρώτη ύλη να δώσεις στο παιδί σου και μετά πέφτεις σε ένα κυκαιώνα πληροφόρησης, ελέγχου στοιχείων. Πολλές φορές αυτό φτάνει στα άκρα και σε δυσκολεύει και στην καθημερινότητά σου. Νομίζω ότι και εσύ θα έχεις τέτοια ερωτήματα, ενώ βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η αύξηση προϊόντων που φαίνονται, που ονομάζονται βιολογικά. Είναι αλήθεια? Πώς μπορούμε να το επεξεργαστούμε, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι? Είναι δυνατόν όλοι να αναζητούν, ας πούμε, τα καλά προϊόντα από τη γιαγιά στο χωριό, τα αυγά? Έχω ένα γνωστό κρεοπόλι, καλλιεργεί η πεθερά μου στον κήπο μαρούλια και τα τρώω. Φτάνουμε δηλαδή σε μια δύσκολη κατάσταση.
Και πάλι εκεί νομίζω ότι έχουμε δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Σίγουρα τα βιολογικά είναι η πιο δυναμική αγορά σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Μιλάμε τώρα για αριθμούς ανάπτυξης κοντά στο 20% ετησίως. Το πρόβλημα με τα βιολογικά στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Η τελευταία έκθεση της FIBL, που είναι ένα μεγάλο ερευνητικό Ινστιτούτο για την Οργανική Γεωργία με έδρα την Ελβετία, πανευρωπαϊκή έρευνα, στην ουσία από όλες τις χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα είναι μια τρύπα δεδομένων. Δεν υπάρχουν δεδομένα από το 2009-2010. Δεν υπάρχουν δεδομένα της λιανικής.
Θα με ενδιαφέρει δηλαδή πολύ να τη διαβάσω αυτή την έρευνα, να μου τη στείλεις.
Μπορώ να σας την προωθήσω. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι ενώ, ας πούμε, η Ιταλία μπορεί να συγκρίνει τις πωλήσεις, τα νούμερα, τις ροές από χρόνο σε χρόνο, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δεδομένα. Αυτό, όταν δεν υπάρχουν δεδομένα,
αρχίζουμε να κάνουμε δεύτερες σκέψεις.
Δεν γνωρίζουμε που πάμε.
Ακριβώς.
Δηλαδή
κάνουμε δεύτερες
και δεύτερη και χίλιες σκέψεις να κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πάρουμε ενημερωμένες αποφάσεις. Δεν μπορεί, δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν 5-10 άνθρωποι στην Ελλάδα, άλλοι νεότεροι, άλλοι πιο ηλικιωμένοι, οι οποίοι κάνουν τη δική τους εθνογραφική έρευνα, γυρνάνε όλη την Ελλάδα, μιλάνε με ανθρώπους, δοκιμάζουν προϊόντα. Σίγουρα αυτό υπάρχει. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μια αναλυτική και επιστημονική προσέγγιση. Αν δηλαδή δεν υπάρξει κάποιο πανεπιστήμιο ή
που
κάποια
να ασχοληθεί
πανεπιστήμια
συγκεκριμένα με αυτό.
Ακριβώς. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό. Υπάρχουν κάποιες, διάβασα κάπου πριν από περίπου ένα μήνα, ότι υπάρχει μια ψαλίδα στην Ελλάδα, ότι από τη μία έχουμε μια αύξηση στα μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα, αλλά μείωση στην καλλιεργήσιμη γη που είναι βιολογικά.
Οξύμορο.
Είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό το έβριμα, το οποίο χωράει πολλή συζήτηση, το οποίο θα πρέπει σε αυτή τη συζήτηση να κάτσουν γύρω για να βρεθούν οι απαντήσεις, θα πρέπει να συζητήσουν από τους φορείς πιστοποίησης μέχρι τους ίδιους τους παραγωγούς φυσικά, το κράτος, τους καταναλωτές, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε καλύτερα τι είναι αυτό που αποτρέπει ακόμα και καλλιέργειες που είναι βιολογικές να μην δηλώνονται ως βιολογικές. Όταν κάτι δεν δηλώνεται ή όταν κάτι δεν αποτυπώνεται με ακρίβεια, δεν μπορούμε εμείς οι πολίτες να ζητούμε από το κράτος να παραδώσει πολιτικές που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, πιο ωφέλιμες προς τη βιολογική γεωργία, άρα προς την κλιματική αλλαγή, άρα προς την υγεία του καταναλωτή, προς τη διαφύλαξη των υδάτινων και εδαφικών πόρων. Η γνώση και η καταγραφή της είναι πάρα πολύ σημαντική.
Με όλα αυτά τα ζητήματα που έθεσες, πώς ένας ακροατής θα μπορέσει μετά να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πλώσει το χέρι του να πάρει τα προϊόντα που βλέπει? Και πιστεύω ότι οι Έλληνες ολοένα και περισσότερο κάνουν μια προσπάθεια να στηρίζουν και τις τοπικές κοινότητες και τα ελληνικά προϊόντα. Θα πλώνουμε το χέρι μας να πάρουμε κάτι και θα κάνουμε 15 σκέψεις. Είναι δυνατόν στην καθημερινότητά μας, ενώ όλοι θέλουμε να διατρεφόμαστε σωστά και να προσέχουμε να βάζουμε όλες αυτές τις παραμέτρους?
Το καλό φαγητό είναι σαν μια ξένη γλώσσα. Στην αρχή είμαστε όλοι άτσαλοι και αμήχανοι. Αλλά με την συνήθεια και με την πρακτική γινόμαστε πάρα πολύ εύγλωτοι. Κάτι ίσως και με τη μουσική ισχύει αυτό το πράγμα ή και με οποιαδήποτε νέα συνήθεια. Θέλω να δεν μπορώ να επιβάλλω κάτι ή να προτείνω κάτι σε οποιοδήποτε συμπολίτη, μπορώ όμως να μοιραστώ κάποια πράγματα από τη δική μου την εμπειρία.
Παύλο, σε αυτό το σημείο να σου ζητήσω να βάλεις μια ανατελεία, να πάμε εμείς σε ένα μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν, Ιωάννα Νιαώτη και Παύλος Γεωργιάδης, ο εθνοβιολόγος μας, σήμερα στις ειδικές εκπομπές για τη διατροφή, το πρόγραμμα αυτό το οποίο τρέχει όλη την εβδομάδα και ολοκληρώνεται από μας σήμερα. Και δεν σε καθυστερώ άλλο, Παύλο, συνεχίζουμε την κουβέντα από εκεί που την αφήσαμε.
Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω κάποια γνώμη ή να κάνω κάποια πρόταση για το πώς θα τρέφεται ένας συμπολίτης μου, αλλά μπορώ να ενδεχομένως να μοιραστώ κάποια πράγματα που εφαρμόζω εγώ στη δική μου τη ζωή. Καταρχήν, εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που στο σούπερ μάρκετ θα πάω για να αγοράσω μόνο χαρτί υγείας. Δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ παράξενο να πηγαίνει ο κόσμος και να αγοράζει τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, είτε είναι λαχανικά. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πανάκριβα. Δεύτερον, γιατί έρχονται από πολύ μακριά.
Βλέπεις πως σε κοιτάμε όλοι μέσα και έξω από το στούντιο εδώ και ο ηχολήπτης με περίεργα μάτια και εγώ επίσης.
Εντάξει, αν θέλετε μπορώ να σταματήσω να τα λέω, αλλά
καθόλου.
Θα βρεθεί κάποια άλλη ευκαιρία να ακουστούν αυτά τα πράγματα.
Πρέπει να ακουστούν και τώρα.
Τρίτον, γνωρίζουμε όλοι τις μεγάλες ανεφοδιαστικές αλυσίδες. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στη Μανολάδα με τις φράουλες. Γιατί να δώσω στο παιδί μου ένα τέτοιο προϊόν τη στιγμή που το γνωρίζω? Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να υποθούν, γιατί είναι πράγματα δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να απαιτούμε δικαιοσύνη και δημοκρατία στις ζωές μας αν δεν έχουμε εξασφαλίσει δικαιοσύνη και δημοκρατία σε αυτό που βάζουμε μέσα μας.
Πάντως, Παύλο, οι αρχές με τις οποίες ζούμε, και εγώ πραγματικά αυτό το πιστεύω, ότι ίσως είναι καλύτερα να έχεις ορισμένες αρχές με τις οποίες να ζεις στην καθημερινότητά σου, παρά να έχεις και να πρεσβεύεις 15.000 διαφορετικές θεωρίες. Και σε όλα τα πράγματα, σε όλη σου τη δράση, αυτό που λες, από αυτό που βάζεις στο τραπέζι σου και το τρως, μέχρι με το πώς αντιμετωπίζεις τους συναδέλφους σου και τους συνανθρώπους σου, να απέχει πάρα πολύ από τις θεωρίες και την θεωρητική προσέγγιση.
Η τροφή είναι ίσως ο μοναδικός σκοπός ο οποίος μπορεί πραγματικά να φέρει μια υγιή επανάσταση, δηλαδή όχι επανάσταση για να λέμε ότι είμαστε επαναστάτες, αλλά πραγματικά να αναστήσεις την οικονομία της υπαίθρου, να αναστήσεις την υγεία του πληθυσμού, να αναστήσεις την οικονομία της πόλης. Και το καλύτερο με την τροφή και το καλό φαγητό είναι ότι είναι κάτι που το απολαμβάνεις. Δεν είναι κάτι που πρέπει να σπάσεις, να ρημάξεις. Είναι κάτι το οποίο στην ουσία αλλάζεις την κοινωνία σου, το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκεις, αλλάζοντας ο ίδιος τις διατροφικές σου συνήθειες. Θέλω όμως λίγο να επανέλθω πάλι σε αυτό που λέγαμε με τις τιμές των προϊόντων, τα βιολογικά και όλα αυτά. Βλέπω ιδίως σε σούπερ μάρκετ αρκετές φορές, βλέπω ιδίως ηλικιωμένους ανθρώπους που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και κυρίως εδώ στην Αθήνα, που θα πάνε να ψωνίσουν ψωμί για τόστ, ζαμπόν, φέτες, τυρί, φέτες, ένα γάλα και άντε καμιά σοκολάτα, κανένα μπισκότο, και θα δώσουν 20-25 ευρώ. Αυτό είναι το κόστος.
Αυτό είναι το κόστος. Εγώ και ξέρω... είναι και το πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας σήμερα. Λες,
είναι άγνοια αυτό. Δεν έχει να κάνει με το πρόβλημα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα η ελληνική οικογένεια. Είναι άγνοια. Όταν ο άλλος πάει και δίνει 25 ευρώ για να πάρει χαμηλής διατροφικής αξίας, για να μην πω ανθυγιεινές τροφές, εγώ που παραγγέλνω και κάθε Τετάρτη έρχονται στην πόρτα μου από παραγωγό που γνωρίζω με 10 ευρώ, 10 κιλά βιολογικά προϊόντα, τα οποία φυσικά πρέπει να τα μαγειρέψω, σίγουρα πρέπει να ασχοληθώ, αλλά κάνουν μόνο 10 ευρώ. Δηλαδή το γεγονός ότι η βιολογική, η καλή, η υγιεινή τροφή είναι ακριβή, άρα κάτι το οποίο είναι μη προσβάσιμο στην εποχή της κρίσης, είναι ένας μύθος ο οποίος όσο δεν καταρρύπτουμε, σίγουρα θα υπάρχει διαφήμιση να μας λέει κάτι άλλο. Σίγουρα θα υπάρχει.
Τόσο δεν δοκιμάζουμε. Πάντως είναι αλήθεια ότι αρκετός κόσμος έχει στραφεί σε αυτές τις παραγγελίες από μικρότερους παραγωγούς και στο σπίτι, όπως και το κρέας. Απλά είναι αυτή η κουβέντα που κάναμε και πριν, ότι πρέπει κάπως να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας για να έχεις το χρόνο και να μπορέσεις όλα αυτά τα πράγματα να τα διαχειριστείς. Γιατί φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο να πας στο σούπερ μάρκετ και να γεμίσεις το καρότσι σου με όλα τα πράγματα.
Και εκεί έρχεται όλη η κουβέντα για το μέλλον της τροφής. Γιατί πλέον μπορείς με ένα τηλέφωνο και χωρίς να πας στο σούπερ μάρκετ, ίσως από μια εφαρμογή, ίσως στο κινητό σου τηλέφωνο, πλέον όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ευκολία, πλέον υπάρχουν και για μένα όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται περί νεοφυούς, επιχειρηματικότητας και όλα αυτά, για μένα η επιχειρηματικότητα της τροφής είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να δώσει νέες θέσεις εργασίας, μπορεί να δημιουργήσει τζίρους, μπορεί να κάνει και καλό στην οικονομία. Φτάνει φυσικά να υπάρχει ένα πλαίσιο.
Και ένα υπόβαθρο για να μπορούν και οι νέοι επιχειρηματίες ή τέλος πάντων νέοι άνθρωποι που δεν είχαν οικογένειες με αγροτική καταγωγή και με εκτάσεις που θα μπορούσαν να ασχοληθούν έχοντας από πίσω μια οικογένεια να τους συμβουλεύσει, να μπορούσαν να κάνουν αυτή την επιλογή για τέτοιου είδους επαγγελματική απασχόληση.
Να σας δώσω ένα πολύ 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 απλό παράδειγμα, ότι πλέον η καινοτομία και οι επενδύσεις στον αστικό ιστό δεν έχουν τόσο πολύ να κάνουν με βαριές υποδομές. Δηλαδή πρέπει να μας φαίνεται λίγο ύποπτο αν συμβαίνει ακόμα αυτό. Θα σας δώσω, δηλαδή είχα κάνει πριν από 3 χρόνια μια πρόταση στο Δήμο Αθηναίων ότι, ας πούμε, για παράδειγμα εκεί μπροστά στη Βαρβάκιο Αγορά θα μπορούσε να γίνει ένα δημοτικό μεταποιητήριο όπου θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, οι πολίτες, θα μπορούσα εγώ στον ελεύθερό μου χρόνο να πάω να πάρω από την πλατεία Βαρβακίου πορτοκάλια τα οποία έχουν αρχίσει να μαλακώνουν πριν σαπίσουν, να είναι δηλαδή, και να τα κάνω ένα χυμό. Πάει να πει ότι δεν θα καταλήξουν στη χωματερή αυτά τα προϊόντα. Εγώ θα έχω βγάλει ένα προϊόν νόμιμο, το οποίο μπορώ να το κάνω ένα delivery στα γραφεία εκεί στο κέντρο και όλα αυτά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με σούπες, με σαλάτες, με μπάρες δημητριακών, με οτιδήποτε προϊόντα τα οποία καταλήγουν στη χωματερή.
Να το ανοίξεις αυτό. Χρήση.
Ακριβώς. Αυτό, αν πει ο πολίτης να το κάνει από μόνος του, χρειάζεται μια τεράστια γραφειοκρατία και γύρω στα 20 με 25 χιλιάρικα.
Και τρέλα.
Αν όμως υπήρχαν χώροι στις πόλεις, στις μεγάλου πόλεις, αλλά και σε μικρότερες πόλεις, ενδεχομένως χώροι κοντά σε δημοτικές αγορές, όπως είναι η Βαρβάκιος, όπως είναι η Λαχαναγορά του Ρέντι, όπου είναι χώροι μεταποίησης ανοιχτά προς τους πολίτες, τότε θα δείτε ότι θα περνούσαμε μια οικονομία, γιατί όλοι λίγο πολύ είμαστε, έλα πάρε μια μαρμελάδα που έφτιαξα, αυτή είναι
το
γλυκό της γιαγιάς, της θείας μου και όλα αυτά. Αν περάσουμε από αυτό το άτυπο εμπόριο σε μια επιχειρηματικότητα η οποία βγαίνει στην επιφάνεια, όπου και ο άλλος μπορεί να βγάζει ένα συμπλήρωμα στο εισόδημά του, το οποίο πιέζεται, έτσι, από τις περικοπές, από γενικότερα, από την καθυστερήση πληρωμών στον ιδιωτικό τομέα και όλα αυτά. Αν μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο θα απελευθέρωνε διάφορες δυναμικές στη δυναμική, τότε θα είχαμε και καλύτερη παροχή τροφίμων για τον πληθυσμό και κάποια κίνηση οικονομική σε τοπικό επίπεδο. Αυτό όμως είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πλαίσιο, τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμου, αυτοδιοίκησης, οι οποίοι να κατανοούν ότι η ανθεκτικότητα της πόλης περνάει από τέτοιες διαδικασίες και σε δεύτερη φάση να το παρέχουν.
Παύλο, εσύ με τους συνεργάτες σου αισθάνεσαι ότι υπάρχει αυτή η θέληση για αυτή την αλλαγή, γιατί έτσι όπως μας τα περιγράφεις φαίνεται σαν τα βήματα για το μέλλον της τροφής να είναι πολύ εύκολα και να μας οδηγούν σε ένα μέλλον πολύ διαφορετικό από αυτό που βιώνουμε σήμερα, ένα μέλλον που, στο οποίο ίσως ολοένα και λιγότεροι να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και να απευθύνονται σε άλλους χώρους, σε άλλες δομές για την προμήθεια των προϊόντων και του φαγητού.
Καταρχήν, αν μας ακούει κάποιος διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ ή ο ιδιοκτήτης κάποιου σούπερ μάρκετ, γνωρίζει πάρα πολύ καλά για τα ρίσκα που αναφέρω. Γιατί τα κόστη για να τρέξει ένα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι ίσως τα διπλάσια από να τρέξει ένα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία ή στο Βέλγιο. Έχει να κάνει με τα ανίκια, έχει να κάνει με τις προμήθειες που έρχονται από μακριά. Γενικότερα, πολλά σούπερ μάρκετ αλλάζουν χαρακτήρα. Βλέπουμε στο εξωτερικό σούπερ μάρκετ που πουλάνε χύμα προϊόντα, που έχουν αφήσει να πολλούνται τέτοι, τα πιο κακομούτσουνα λαχανικά και όλα αυτά.
Αυτό ήταν και μια αλλαγή για μένα διατροφικής ορθότητας, γιατί δεν μπορεί από τους ανθρώπους μέχρι τα προϊόντα να κρίνονται τα πάντα όλα από την εμφάνιση και να διαλέγουμε ντομάτες ή πατάτες με το πόσο στρογγυλές, πόσο κόκκινες είναι και να μην σκεφτόμαστε ότι γι' αυτό το ωραίο στρογγυλό κόκκινο μπορεί να έχουν μπει 1000 χημικά προκειμένου να έχουν μια ευχάριστη εμφάνιση στο μάτι και μετά στο στομάχι μας να έχουν τη χειρότερη επίδραση.
Και την ίδια στιγμή να πετιέται το 1/3 της παραγωγής στα σκουπίδια, το οποίο κατά μένα είναι το πιο ηλίθιο περιβαλλοντικό ζήτημα που έχουμε. Έτσι, το μεγάλη ανοησία να πετάς τρόφιμα.
Όταν ο μισός κόσμος πεινάει, και δεν είναι θέμα ότι πεινάει κάπου μακριά και δεν μπορούν να φτάσουν, είναι το θέμα της καθημερινότητας, αλλά νομίζω ότι αυτό, δεν ξέρω αν είναι και η δική σου αίσθηση, ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και ότι ψωνίζουν όλοι περισσότερο ορθολογικά και ότι δεν πετιούνται τόσες μερίδες φαγητού.
Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς όλη μου η επαγγελματική ζωή έχει να κάνει με αυτό το πράγμα που πάει να πει ότι υπάρχει θέληση, υπάρχει ζήτηση εκεί έξω για τέτοιου είδους υπηρεσίες και λύσεις. Άρα γι' αυτό και εμείς δημιουργούμε ομάδες ανθρώπων που δουλεύουν για να τις δημιουργήσουν. Ο μεγάλος εχθρός είναι η άγνοια. Αυτό που λέμε η αγροβιομηχανία, το αγροδιατροφικό σύστημα έχει μια τεράστια βιομηχανία από πίσω. Η γεωργική οικονομία είναι το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας του πλανήτη, της παγκόσμιας οικονομίας. Η γεωργία είναι ο μεγαλύτερος φορέας που επιδρά επάνω στην κλιματική αλλαγή. Οπότε το επιχείρημα το δικό μας και η υπόθεση είναι ωραία. Εντάξει, αν η γεωργία είναι κάτι που καταστρέφει υγεία, περιβάλλον, οικονομίες, μήπως μπορούμε να το αντιστρέψουμε ούτως ώστε να τη βελτιώσει. Αυτό είναι, ας πούμε, το πρώτο κίνητρο. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, πολύ μεγαλύτερη από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από 10 χρόνια για παράδειγμα, όμως εξακολουθεί να υπάρχει μια άγνοια πάνω στην οποία άγνοια κεφαλοποιεί η βιομηχανία των τροφίμων. Είτε είναι τα σούπερ μάρκετ, είτε είναι οι εταιρείες που πουλάνε χημικά για το χωράφι, είτε είναι οποιαδήποτε βιομηχανία των αναπτυξιδικών και της ζάχαρης. Όλες αυτές θα σου πούνε ότι ναι, εγώ ταΐζω τον πληθυσμό. Μέχρι να βγει κάποιος και να πει: όπα, υπάρχουν εδώ και 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε και αυτά.
Για καλά ενημερωμένους πολίτες. Και είναι μια συζήτηση αυτή, Παύλο, γιατί ο σύγχρονος πολίτης σήμερα βομβαρδίζεται από πληροφορίες. Από πληροφορίες για τις οποίες δεν μπορεί και αυτός να ελέγξει ακριβώς την πηγή, ειδικά όταν κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε και για κάτι όπως κουβεντιάσαμε πριν θετικό, δηλαδή να εμπιστεύεσαι έναν τοπικό παραγωγό και να ψωνίζεις και να στα φέρνεις στο σπίτι σου. Και εκεί βλέπω και μηνύματα έτσι από ακροατές οι οποίοι λένε και πώς μπορώ να εμπιστευτώ εγώ αυτόν ότι είναι βιολογικά. Δηλαδή πάντα υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση.
Πάνε ένα Σαββατοκύριακο στο χωράφι και δες τι κάνει.
Αυτό θα είναι. Μπορούσε και αυτό.
Όπως εμείς, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, ο Λεώνας είναι πάντα ανοιχτός. Εμείς είμαστε εδώ και 4 χρόνια βιολογικά πιστοποιημένοι, αλλά δεν έχουμε το σήμα των βιολογικών πάνω στο ελαιόλαδο. Όχι γιατί έχουμε κάτι ενάντια στην πιστοποίηση, αλλά επειδή θέλουμε ο κόσμος να αγοράζει το καλυψό, επειδή είμαστε εμείς, επειδή ξέρουν τη δουλειά μας, επειδή εμπιστεύονται τη γευστική ποιότητα. Αυτό ίσως είναι και ένα κίνητρο στο να κάνει να κινητοποιήσει τον καταναλωτή να ενημερωθεί λίγο, να συγκρίνει, να ακούσει τις αισθήσεις του πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το, δηλαδή.
να δοκιμάσει
μιλάμε
και
για
να
πληροφορία, και μιλάμε για πληροφορία, όμως η πληροφορία είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεταχειριστεί από τον οποιοδήποτε. Συνήθως βλέπουμε στην Ελλάδα με την κρίση, αλλά τώρα πλέον παρατηρείται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η πληροφορία μεταχειρίζεται με τον αρνητικό τρόπο. Δηλαδή, παίρνουμε μια αντιδραστική πληροφορία και τη γιγαντώνουμε, ενώ μια καλή πληροφορία την αποσιοποιούμε. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό να πάμε στο επίπεδο των δεδομένων, που είναι ένα επίπεδο πιο κάτω από την πληροφορία. Έτσι,
έχουμε και στον έλεγχο των δεδομένων.
Έχουμε
είναι
δεδομένα, πληροφορία, γνώση. Δεν μπορούμε να χτίζουμε τη γνώση μας στη βάση πληροφοριών, πρέπει να χτίζουμε τη γνώση μας από το βάθος και το βάρος των δεδομένων. Και αυτά έρχονται μόνο αν συγκρίνουμε. Πάρτε ανα πάσα στιγμή μία βιολογική φράουλα από τον παραγωγό που υπάρχει και μία φράουλα του εμπορίου, αυτή που θα δείτε ακόμα και στη γωνία του δρόμου να πουλούνται. Βάλτε τις κάτω, συγκρίνετε. Θα μιλήσουν τα αρώματα.
Θα μιλήσει η γεύση.
Και ζούμε σε μια χώρα όπου λόγω του καλού κλίματος, του ζεστού κλίματος, θερμού κλίματος, η βιολογική τροφή, όταν την παίρνουμε από πρώτο χέρι, να το πω απλά και κλακευμένα, δηλαδή όταν παίρνουμε από τον παραγωγό, είναι σχεδόν ίδια η τιμή της με τις συμβατικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατανοήσουμε. Έχω αμέτρητα παραδείγματα το οποίο μπορώ να το τεκμηριώσω. Ένεκα της απώλειας της έλλειψης δεδομένων επισήμων. Αλλά δεν μπορούμε να πορευτούμε για πολύ ακόμα λέγοντας ότι τα βιολογικά είναι για μια ελίτ. Τα βιολογικά είναι για αυτούς που μπορούν να τα πληρώσουν. Όχι. Γιατί άμα βάλουμε μέσα το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα, το οποίο είναι παράκριβο. Πανάκριβο είναι το ΕΣΥ, όμως δεν παρέχει τις εισάξιες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που δουλεύουν για αυτό το σύστημα υγείας, και αυτοί οι άνθρωποι από το πρωί στο βράδυ προσπαθούν.
Και γι' αυτό μιλάμε και για την πρόληψη και για την τροφή που λειτουργεί ως φάρμακο. Αλλά ήθελα σε αυτό το σημείο λίγο να πάμε σε κάτι ακόμα πιο πρακτικό και να μας πεις για τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία τρέχετε τώρα με τους συνεργάτες τους, με τους συνεργάτες σου, που έχουν ορίζοντα
το 2020.
Το 2020.
Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας στο Horizon 2020, όπου μέσα από μια αρκετά απαιτητική διαδικασία κονσόρσιας, κοινοπραξίες ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, μικρών εταιριών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ και δημοσίων φορέων, κατεβάζουν προτάσεις για να λύσουν διάφορες προκλήσεις οι οποίες έχουν τεθεί ως προτεραιότητες. Τολμώ να πω ότι στην αρχή η Κομισιόν δεν πολύ πίστεψε στο όραμα αυτό του Horizon 2020, όμως πιστεύω ότι βρεθήκανε κάποια πάρα πολύ έτσι λαμπρά μυαλά, ιδίως στα πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Και του έδωσαν μια άλλη όθηση.
Ακριβώς. Αυτή η σμίξη ενός έτσι βαρύ οργανισμού, όπως ένα πανεπιστήμιο που έχει τις δομές του, τις γραφειοκρατίες του και τους ρυθμούς τους, να κάτσουν δίπλα-δίπλα με μια μικρή εταιρεία η οποία είναι πιο ευέλικτη, είναι πιο γρήγορη στις αποφάσεις, είναι αμφίδρομα καλό και ωφέλιμο για τους δύο. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό και μέχρι το 20 και μετά, λίγο μετά, θα παραδοθούν κάποια πάρα πολύ πολύ ενδιαφέροντα projects. Εγώ έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε δύο από αυτά.
Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερο σε αυτό για τα σχολεία που κουβεντιάσαμε νωρίτερα και σε αυτό θα ήθελα λίγο να μείνουμε.
Είναι το project Καψέλα, στο οποίο ηγείται το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, όπου έχει να κάνει με τη δημιουργία συστημάτων ανοιχτών δεδομένων για το αγροδιατροφικό σύστημα και εστιάζει σε τρία σενάρια του αγροδιατροφικού συστήματος, τους σπόρους, το χωράφι και το τρόφιμο. Εμείς συντονίζουμε τους πιλότους για το κομμάτι της διατροφής. Και αυτό που θέλουμε είναι να στήσουμε ένα σύστημα ανοιχτών δεδομένων, μια εφαρμογή ηλεκτρονική, όπου θα φέρει περισσότερη διαφάνεια και πιο ευέλικτη και πιο αποδοτική διαχείριση των ανεφοδιαστικών αλυσίδων που αφορούν το δημόσιο τρόφιμο. Δηλαδή τα τρόφιμα που πηγαίνουν σε νοπιαγωγεία, σε σχολεία, σε γυροκομεία, σε φυλακές, σε νοσοκομεία.
Δηλαδή, πρακτικά μιλώντας, να υπάρχει μια εφαρμογή η οποία θα δίνει την ευκαιρία στον μαθητή ενός σχολείου να λέει τη γνώμη του στον άνθρωπο που έχει το κηλικείο, την καντίνα για τα προϊόντα και να παίρνει και ο ίδιος ταυτόχρονα πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής των προϊόντων.
Και τη διατροφική τους αξία και όλα αυτά. Οτιδήποτε δεδομένα υπάρχουν και μπορούν να συνδυαστούν, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία φέρουν περισσότερη ενημέρωση όσον αφορά τις επιλογές. Γιατί είναι σημαντικό το δημόσιο τρόφιμο. Κάθε μέρα σερβίρονται πάνω από 35 εκατομμύρια δωρεάν γεύματα σε δημόσιες κουζίνες σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι γεύματα τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια, να υπάρξει περισσότερος έλεγχος όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες.
Όλα αυτά θα μπορούν να γίνονται με μια εφαρμογή. Και βλέπουμε άλλη μια φορά πώς αλλάζουν οι νέες τεχνολογίες στη ζωή μας και τη διατροφή μας.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτά είναι ερευνητικά προγράμματα που στην ουσία μπορούν να ευελπιστούν στην ανάπτυξη ενός πιλότου. Όμως για να φτιάξει αυτόν τον πιλότο υπάρχουν περίπου 3 χρόνια έρευνας και διαβούλευση.
Δεν γίνονται προφανώς από τη μια
για να χτιστούν οι τεχνολογίες και υποτίθεται όλη αυτή το περιβάλλον του ανοιχτού κώδικα και των ανοιχτών δεδομένων και των ανοιχτών τεχνολογιών πάει να πει ότι βρίσκονται εκεί για να έρθει κάποιος άλλος να τα πάρει, να τα εξελίξει, να τα αναπτύξει περαιτέρω. Ένα άλλο project το οποίο εμπλέκομαι είναι το παρατηρητήριο GROW, το οποίο ηγείται το Πανεπιστήμιο του Νταντί στη Σκωτία. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο project που έχει να κάνει με την οργάνωση των πολιτών της Ευρώπης στο να συμβάλλουν δεδομένα εδάφους ως πολίτες επιστήμονες.
Ναι, για να ξέρει δηλαδή ο κάθε καλλιεργητής τη σύσταση του εδάφους το οποίο καλλιεργεί και να συνεργάζεται με άλλους για την καλύτερη απόδοση της αγροτικής γεάς.
Ναι, ακριβώς. Μέσα από έναν αισθητήρα που θα βάλει στο έδαφος του και θα επικοινωνεί με το κινητό του και θα του δίνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες. Αλλά συγχρόνως δίνει δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα. Υπάρχουν ανά πάσα στιγμή το σύστημα Sentinel των δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά πάνω από τη γη.
Φιλόδοξο ακούγεται και αυτό.
Αυτό είναι αρκετά FES project. Δηλαδή μαθαίνουμε όλοι πάρα πολύ στο σχεδιασμό τους, αλλά πάνω απ' όλα έχει ένα πολύ ισχυρό κομμάτι ανθρώπινης επαφής με τους καλλιεργητές και πώς μπορείς να φέρεις την ψηφιακή τεχνολογία σε ένα παραδοσιακό, σε ένα χώρο που παραδοσιακά δουλεύεις με τα χέρια. Αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, θα είναι πραγματικά μια επανάσταση όσον αφορά την αλληλεπίδραση των ανθρώπων που εφαρμόζουν καλές καλλιεργητικές πρακτικές. Χώρια, το κομμάτι της αλληλεπίδρασης ενός αμπελουργού από την Ξεργοτίνο,
με έναν στη Γαλλία
ή με έναν αστικό καλλιεργητή στη Δανία. Ναι. Τότε είναι, επειδή είναι δύσκολο για τις δημόσιες επιχειρήσεις να συλλέξουν τα δεδομένα, να βγουν εκεί πέρα έξω, πλέον μέσα από τέτοιου είδους πλατφόρμες
και θα είναι διαθέσιμα.
Μπορούν αυτά τα δεδομένα να έρχονται κατευθείαν, να συνδυάζονται με μετεωρολογικά, με γεωλογικά, άλλου είδους δεδομένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Είναι μια νέα πληροφοριών.
Ακριβώς, να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι το Χ Περιφερειακό Συμβούλιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο τρόπο να προβλέψει τη συχνότητα ή την ένταση ενός καύσωνα ή μιας πλημμύρας. Βασίζεται μόνο στα περιβαλλοντικά, στα μετεωρολογικά δελτία που παίρνει από την ΕΜΗ, από αυτές τις υπηρεσίες του στρατού ενδεχομένως. Δεδομένα υπάρχουν, αλλά είναι σκόρπια. Όταν αυτά έρχονται όλα μαζί και ο άλλος παίρνει σε μια οθόνη μια πρόβλεψη, τότε μπορεί να προετοιμάσει και τον κρατικό μηχανισμό. Άρα πάει να πει ότι ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και το ρίσκο, το κόστος σίγουρα. Οπότε περνάμε σε μια πιο έτσι σοφή, αν θέλετε, διαχείριση του τοπίου.
Των καταστάσεων.
Ακριβώς.
Και Παύλο, επειδή ολοκληρώνει τη ώρα, πέρασε μαζί σου η ώρα πολύ γρήγορα, για όλα αυτά τα προγράμματα και για τις σπουδές σου, ταξίδευες και συνεχίζεις να ταξιδεύεις. Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω κλείνοντας, να μοιραστείς μαζί μας αυτή την εμπειρία τη δική σου για το πώς τα προϊόντα που καταναλώνει, που καλλιεργεί πρώτα και καταναλώνει κάθε λαός, επηρεάζουν και την ιδιοσυγκρασία του. Το είπα σωστά.
Βέβαια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 2 χρόνια ήμουν να μιλούσα με έναν πολύ ταλαντούχο μάγειρα από τη Σουηδία, στη Σουηδία, όπου η κουζίνα του ήταν όλη βιολογική, βιοδυναμική, από προϊόντα, από τη φάρμα τους και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή με παίρνει και με κατεβάζει κάτω στο κελάρι του και ήταν ένα ολόκληρο δωμάτιο γεμάτο τουρσιά, δηλαδή έτσι παρασκευασμένα προϊόντα. Και εγώ ήμουνα, ξαφνιάστηκα πάρα πολύ και μου λέει: κοίταξε, λέει, εμείς εδώ πέρα μπορούμε να καλλιεργήσουμε μόνο 2 μήνες το χρόνο. Αν δεν περάσουμε στο αλάτισμα, στο κάπνισμα, στο να κάνουμε τη ζύμωση.
Και τη συντήρηση των προϊόντων με αυτόν τον τρόπο.
Δεν θα έχουμε να επιβιώσουμε. Δεν είμαστε, λέει, σαν τη Μεσόγειο, λέει, που καλλιεργείται όλο το χρόνο. Υπάρχει αυτή η αυθονία και η κουβέντα έτσι λίγο χαριτολογώντας το έφερε στο επίπεδο ότι μάλλον εμείς εδώ στη Μεσόγειο είμαστε και λίγο έτσι κακομαθημένοι. Έχουμε μάθει σε αυτή την αυθονία,
σε αυτή την ευκολία της γης.
Ακριβώς, και σε αυτή την πρόσβαση. Γι' αυτό βλέπετε ότι ίσως οι Σκανδιναβοί έχουν χτίσει άλλα πιο οργανωμένα συστήματα. Αλλά το καλό και θετικό είναι ότι είμαστε πλέον σε μια εποχή όπου υπάρχει ανταλλαγή απόψεων ελεύθερη. Υπάρχει μετακίνηση ελεύθερη. Αυτά δηλαδή κατά τάσο στα καλά πράγματα έτσι, της ευρωπαϊκής οικογένειας, όπου μπορούν αυτές οι ιδέες να κυκλοφορούν. Ποιο είναι το θετικό? Το θετικό είναι ότι ίσως να μπορέσουμε και εμείς εδώ να ανοίξουμε ένα διάλογο, αλλά και να δημιουργήσουμε πρακτικές λύσεις ούτως ώστε να μην χρειαστεί και εμείς να φτάσουμε σε ένα σημείο που μπορούμε να καλλιεργούμε μόνο 2 μήνες το χρόνο λόγω, ξέρω εγώ, της ερημοποίησης ή λόγω της υποβάθμισης των υδροφόρων. Να δούμε αν μπορούμε εμείς τώρα να είμαστε προνοητικοί, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε αυτό το ρίσκο και το κόστος για το περιβάλλον και κατά συνέπεια για εμάς τους ίδιους εαυτούς. Δηλαδή αυτό που λένε για τις επόμενες γενιές, οι επόμενες γενιές, είναι λάθος. Έχουμε φτάσει πλέον, εμείς είμαστε η επόμενη γενιά, είμαστε η τωρινή
γενιά.
Και
το μέλλον είναι τώρα.
Ακριβώς, και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση από το να γίνει αυτή η επανασύνδεση με την γη
τώρα,
ως έννοια τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και στην Ύπεθρο, αλλά μπορεί να συμβεί πλέον και στην πόλη. Υπάρχουν πολύ επιτυχημένα παραδείγματα παγκοσμίως. Ανεδαφικό το να μην μαθαίνουμε από τις καλές πρακτικές.
Έμεινες πολλά χρόνια και στην Ασία για την έρευνά σου. Εμένα μου αρέσουν τα παραδείγματα με άλλους πολιτισμούς, άλλους τρόπους διατροφής και προσέγγισης. Πιστεύεις σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε ότι κάπου παντρεύονται οι κουζίνες του κόσμου?
Πάντα η τροφή ήταν κάτι το οποίο ταξίδευε. Ήταν πολύ δυναμική από πολιτιστική άποψη. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Άγγλοι περάσανε από τα νησιά του Ιωνίου, άρα η κουζίνα του Ιωνίου έχει πιο πολλά μπαχαρικά που έρχονται από τον Ινδικό ωκεανό και όλα αυτά, είναι χαρακτηριστικό. Τολμώ να πω ότι πρώτα ταξιδεύουν τα τρόφιμα και μετά οι άνθρωποι, έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό.
Μπορεί κάποιον στην Ελλάδα να του δημιουργηθεί, κάποιον Έλληνα να του δημιουργηθεί η διάθεση ή η επιθυμία να ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη, λέω εγώ τώρα, επειδή δοκίμασε εδώ σε ένα εστιατόριο
ένα πιάτο
και να θέλει να ανακαλύψει περισσότερα.
Γαστρονομικός τουρισμός.
Όμως πρέπει να κρατήσουμε τις ισορροπίες, δηλαδή όλη μας η κουβέντα έχει περαστραφεί γύρω από τεχνολογίες, γύρω από καινοτομίες, όμως νομίζω ότι δεν θα πάμε πολύ μακριά αν δεν έχουμε ακόμα τη μυρωδιά, τη γεύση και τη μνήμη της παράδοσης και αυτού που μας έφερε ως εδώ. Χωρίς όμως αυτό να μας αποτρέπει από το να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον.
Και το μέλλον της διατροφής μας.
Ακριβώς, το οποίο συνδέεται και με το μέλλον της εργασίας. Συνδέεται και με το μέλλον της γνώσης, της ενέργειας, όλα αυτά. Οπότε, αν θέλετε, ένα συμπέρασμα που μπορεί να υπάρξει από αυτή την κουβέντα και την όλη προβληματική είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα μυαλά, περισσότερα χέρια, περισσότερες ψυχές, αν θέλετε, που θα δουλέψουν για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι η Ελλάδα έφτασε στην κρίση επειδή δεν είχε πολλούς ανθρώπους να κατανοούν τα οικοσυστήματα, να κατανοούν το νερό, να κατανοούν το έδαφος, να κατανοούν την ατμόσφαιρα.
Ίσως έχουμε τώρα αυτή τη δεύτερη ευκαιρία και να μην είναι αργά.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, 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 πολύ σημαντικό να γίνει πραγματικά να επενδύσουμε όλοι μας την ενέργεια και στους φοιτητές στα πανεπιστήμια, γιατί είναι οι αμέσως αυριανοί επαγγελματίες, ενδεχομένως και ερευνητές, αλλά και στα παιδιά, στα σχολεία, έως και των νηπιαγωγείων. Σε αυτές τις ηλικίες διαμορφώνονται συνειδήσεις.
Ούτως ή άλλως το φαγητό και η τροφή διαμορφώνει την καθημερινότητα και τη συνείδησή μας, διαμορφώνει όλη μας τη ζωή και το μέλλον μας. Παύλο Γεωργιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πριν από το Horizon 2020, με εξελίξεις στα ερευνητικά σας προγράμματα. Ήταν μεγάλη χαρά η κουβέντα η σημερινή μαζί σου.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό καλοκαίρι, με πολύ όρεξη, με διάθεση να ανακαλύψουμε την τεράστια βιοπικιλότητα που έχουμε από τυριά, από ψάρια, από διάφορα καλά πράγματα που δίνει η γη μας. Ας αρχίσουμε να καταναλώνουμε τοπικά.
Και να είναι τροφή για σκέψη.
Και για συναναστροφή.
Γεια σας.